วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวยูเครนที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นรอบแรกโดยนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประชาธิปไตยของยูเครนยังคงสามารถฟื้นตัวได้แม้จะประสบปัญหายากลำบากทางเศรษฐกิจและจากการกระทำของรัสเซียในยูเครนซึ่งรวมถึงการยึดครองแคว้นไครเมียก็ตามตามรายงานขั้นต้นจากเจ้าหน้าที่สังเกตการระหว่างประเทศนั้นการเลือกตั้งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนชาวยูเครนและเป็นการเคารพต่อกระบวนการประชาธิปไตยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญสำหรับยูเครนขณะที่ยูเครนกำลังคืบหน้าไปสู่การปฏิรูปที่ยากลำบากเพื่อกระจายอำนาจทางการเมืองซึ่งการกระจายอำนาจนี้จะมอบอำนาจการตัดสินใจและการจัดทำงบประมาณจากกรุงเคียฟให้กับชุมชนในระดับท้องถิ่นสหรัฐคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งซึ่งประสบความสำเร็จในรอบ2ในวันที่15พฤศจิกายนนี้สำหรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีซึ่งไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงข้างมากและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเราคาดหวังด้วยว่าชาวยูเครนที่เมืองมาริโพและในพื้นที่อื่นๆซึ่งไม่สามารถมีการลงคะแนนจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ของตนในวันที่15พฤศจิกายนนี้ด้วยเช่นกันจากการที่รัสเซียใช้กำลังเข้าผนวกคาบสมุทรไครเมียอย่างผิดกฎหมายกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียหนุนหลังอยู่ได้ก่อความไม่สงบขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนในช่วง17เดือนที่ผ่านมาได้มีการสู้รบกับกองกำลังของรัฐบาลยูเครนที่พยายามขับไล่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนออกจากเมืองดอนบาสด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 8,000 คนและอีกกว่า2ล้านคนต้องพลัดพรากจากที่อยู่โดยจำนวนนี้รวมถึงจำนวนผู้พลัดพรากจากที่อยู่ในประเทศราว 1,400,000 คนด้วยสหรัฐคาดหวังว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งบุคคลที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่และผู้ลี้ภัยจะมีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกผู้นำของตนได้ในไม่ช้าโดยสอดคล้องกับกฎหมายของยูเครนและกับมาตรฐานขององค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่กรุงมินสก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่การบินกล่าวถึงอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่บินจากอียิปต์กลับมาที่รัสเซียนะครับว่าเครื่องนั้นน่าจะแยกเป็นชิ้นๆกลางอากาศก่อนตกลงพื้นดินและผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่ประเทศตุรกีนะครับรัฐบาลของตุรกีของประธานาธิบดีเออร์โดวานกำชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วมการประชุม3ฝ่ายซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งในขณะนี้ประเทศเหล่านี้กำลังเกิดความขัดแย้งกันอยู่หลายเรื่องนะครับในข่าวธุรกิจชาวกัมพูชานิยมใช้แอปพลิเคชันส่งเงินกลับบ้านแทนการใช้แท็กซี่ส่งในอดีตนอกจากนั้นเรายังมีสาระเกี่ยวกับโครงการสำหรับคนรายได้น้อยในกรุงวอชิงตันที่ได้รับการให้ความรู้ด้านการรับประทานอาหารเช่นผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับครับเจ้าหน้าที่การบินกล่าวว่าเครื่องบินรัสเซียที่ตกในอียิปต์น่าจะแตกเป็นเสี่ยงๆกลางอากาศขณะที่มีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเครื่อง224คนนะครับถ้อยแถลงนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่เครื่องเมโทรเจ็ตซึ่งเป็นสายการบินขนาดเล็กหายไปจากเรดาร์สัญญาณเหนือคาบสมุทรซีไนนะครับผู้โดยสารเกือบทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางกลับไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากเมืองตากอากาศชาเอลชิกของประเทศอียิปต์นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีชาวยูเครน3คนและหน่วยกู้ภัยสามารถเก็บร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย129ศพแล้วในขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นยังได้กู้กล่องดำ2กล่องได้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่าเศษเครื่องบิน Airbus A321 กระจายอยู่ในบริเวณกว้างกลุ่มติดอาวุธที่โยงใหญ่กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS กล่าวอ้างว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบินลำดังกล่าวตกแต่ผู้สันทัดกรณีเชื่อนะครับว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นไม่น่าจะมีจรวดที่ยิงสู่อากาศที่ความสูงระดับเครื่องบินได้และประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีของอียิปต์กล่าวว่าการสืบสวนหาความจริงสำหรับเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้น่าจะใช้เวลาหลายเดือนนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงประมาณ100กิโลเมตรทางใต้ของเมืองเอลอาริชซึ่งอยู่ห่าง20นาทีจากที่เครื่องบินขึ้นจากเมืองชามเอลชิกก่อนรุ่งสางวันเสาร์นะครับเจ้าหน้าที่อียิปต์กล่าวว่ารายงานความปลอดภัยของเครื่องก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ได้แสดงความผิดปกติใดๆแล้วว่านักบินนั้นไม่ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก่อนที่เครื่องจะหายไปด้วยขณะนี้สายการบินใหญ่ของยุโรป2สายการบินซึ่งก็คือ Air France และ Lufthansa บอกว่างดบินในบริเวณดังกล่าวโดยอ้างประเด็นเรื่องความปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันรัสเซียประกาศให้วันอาทิตย์เป็นวันไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้224คนครับและไปกันต่อที่ตุรกีนะครับหลังจากที่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง195ถูกนับไปเรียบร้อยแล้วพรรคของประธานาธิบดีรีจิปเทยิปเออร์โดวานชนะการเลือกตั้งซึ่งเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับและถือเป็นการเลือกตั้งที่มีขึ้นเป็นครั้งที่2ในรอบ5เดือนพรรคการเมือง4พรรคนอกจากพรรคทั้งหมด16พรรคดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายกำชัยในสภาโดยที่พรรค AKP ได้เสียงข้างมากอย่างเฉียดฉิวนะครับส่วนอีก3พรรคที่ได้เสียงเกิน10%ได้แก่พรรค HDP ของชาวเคิร์ดและพรรค MHP และ CHP นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเออร์โดวานลงความเห็นให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งสืบเนื่องจากการที่พรรค AKP สูญเสียเสียงข้างมากในเดือนมิถุนายนเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีและนายกรัฐมนตรีของตุรกีอะเหม็ดดาวูตกลูนั้นไม่สามารถตั้งกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลได้นะครับคาดว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมากถึง88%ในวันอาทิตย์มากกว่าครั้งก่อน10%การลงคะแนนใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจของตุรกีที่มีปัญหาและเกิดความรุนแรงรอบใหม่ระหว่างกลุ่มเคิร์ดและรัฐบาลนะครับและไม่นานนี้ก็เกิดการโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายที่ก่อการระเบิดพลีชีพในงานรณรงค์เพื่อสันติภาพทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง130คนนะครับผู้สื่อข่าวหลุยส์แรมิเรสของ Voice of America รายงานจากตุรกีว่าตำรวจในเมืองทางตะวันออกของประเทศยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงชาวเคิร์ดที่ต่อต้านผลการเลือกตั้งที่พรรครัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดวานชนะได้เสียงข้างมากนะครับและไปกันต่อที่ประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่นกันครับการเลือกตั้งนั้นเสร็จสิ้นลงที่ประเทศอาเซอร์ไบจานแม้นว่าฝ่ายค้านจะคว่ำบาตรไม่ลงเลือกตั้งครั้งนี้และคาดว่าประธานาธิบดีที่ทรงอำนาจอิลลามอาลีเยฟยังคงอำนาจต่อไปได้นะครับในประเทศซึ่งอาเซอร์ไบจานนั้นมีทรัพยากรด้านน้ำมันอุดมสมบูรณ์พรรคฝ่ายค้านและกลุ่มสิทธิมนุษยชนตั้งคำถามถึงความถูกต้องของการเลือกตั้งและกล่าวหารัฐบาลว่าจับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเข้าห้องขังในข้อหาเท็จและจำกัดความสามารถของพรรคการเมืองอื่นๆในการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับพรรคของประธานาธิบดีอาลีเยฟคุมสภาอยู่และเคยให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและเป็นเสรีชัยชนะครั้งนี้นั้นจะช่วยสานต่ออำนาจของนายอาลีเยฟขึ้นมาหลังจากที่เขาขึ้นมาปกครองประเทศสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของพ่อของเขาเมื่อ12ปีก่อนนะครับผลการหยั่งเสียงประชาชนนั้นพบว่าพรรคของเขามีคะแนนนำซึ่งในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีอาลีเยฟนั้นรายได้ของประชาชนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอาเซอร์ไบจานนั้นมีทรัพยากรน้ำมันอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งตั้งแต่มีขึ้นในช่วง12ปีภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีผู้นี้ไม่มีครั้งใดที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างประเทศว่าเป็นการเลือกตั้งที่ยุติธรรมนะครับด้านองค์กร Organization for Securities and Cooperation in Europe ไม่ได้ส่งคณะผู้สอดส่องผลการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่ามีกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกำหนดไม่ให้มีการร่วมสังเกตการโดยกลุ่มต่างประเทศนะครับและยังอยู่ในภูมิภาคนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเครีพบกับผู้นำประเทศอาเซอร์ไบจานประธานาธิบดีอิสลามคาริมอฟในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการหารือกันที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับประเทศผู้นำเผด็จการซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนบ่อยครั้งนะครับทั้งสองได้พบปะหารือกันที่เมืองประวัติศาสตร์ในเส้นทางสายไหมซึ่งก็คือเมืองซามาคานขณะที่ร่วมประชุมกับประเทศเอเชียกลาง5ประเทศนะครับจุดมุ่งหมายของกรุงวอชิงตันก็เพื่อที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่อ่อนไหวต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์กล่าวว่ารัฐมนตรีเครีและประธานาธิบดีคาริมอฟนั้นได้พูดคุยกันในหลายหัวข้อและรวมไปถึงเรื่องความรุนแรงของกลุ่มความคิดสุดโต่งและด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคด้วยนะครับผู้นำอุซเบกิสถานประธานาธิบดีคาริมอฟนั้นอายุ77ปีแล้วนะครับเขา เป็นผู้นำประเทศมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1990หรือเมื่อ25ปีที่แล้วครับรัฐมนตรีแครีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีคาริมอฟว่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม C5+1 เป็นครั้งแรกซึ่งก็คือการประชุมระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียกลางหรือ Central Asia 5ประเทศกับสหรัฐนะครับกลุ่มประเทศเอเชียกลาง5ประเทศดังกล่าวนั้นประกอบด้วยคาซัคสถานเคียร์จิกิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนจิสถานและอุซเบกิสถานนะครับกลุ่มประเทศ C5+1 นั้นได้ร่วมก่อตั้งขึ้นมาเพื่อกระชับความร่วมมือกันในหลายประเด็นทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ปัญหายาเสพติดรวมไปถึงการช่วยเหลือกันในเรื่องประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอัฟกานิสถานครับอย่างไรก็ตามประเด็นหลักที่มีการหารือกันในครั้งนี้คือเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานนะครับรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าประเทศต่างๆนั้นมีจุดเริ่มต้นที่ดีในเรื่องพลังงานภายใต้โครงการเช่นคาซา 1,000 ซึ่งเป็นการสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียกลางนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่ารัฐมนตรีแครีเยือนกลุ่มประเทศเอเชียกลางในครั้งนี้นั้นเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์ของสหรัฐที่แข็งแกร่งกับประเทศในภูมิภาคนี้ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่อยู่ในช่วงขาลงนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีแครีนั้นถูกกดดันให้พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประเทศเหล่านี้พยายามเดินตามมาตรฐานของต่างประเทศและพยายามแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาที่เอเชียตะวันออกกันบ้างครับผู้นำญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ตกลงกันว่าจะจัดให้มีการประชุม3ฝ่ายต่อไปซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญท่ามกลางความขัดแย้งและความไม่พอใจที่ทั้ง3ประเทศมีระหว่างกันตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวริชาร์ดกรีนมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คกึนเฮเป็นเจ้าภาพการประชุมไตรภาคีระหว่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนที่กรุงโซลในวันอาทิตย์ถือเป็นการประชุม3ฝ่ายครั้งแรกของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของเอเชีย3ประเทศนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2012การประชุมไตรภาคีเอเชียตะวันออกถูกยกเลิกไปหลายปีหลังจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะปฏิเสธที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นยึดคาบสมุทรเกาหลีในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ1ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20รวมถึงการบังคับสตรีเกาหลีมาเป็นทาสบริการทางเพศในช่วงนั้นตลอดจนความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเรื่องหมู่เกาะในทะเลตะวันออกซึ่งทั้ง2ประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คกึนเฮกล่าวว่าทั้งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงต่างรับปากว่าจะสานต่อความร่วมมือระหว่าง3ประเทศเพื่อลบรอยร้าวทางประวัติศาสตร์และมุ่งมองไปที่อนาคต
오늘정상회의를계기로3국협력을정상화해서
ประธานาธิบดีพาร์คบอกว่าการสานสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือปัจจัยสำคัญต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผู้นำทั้ง3ประเทศได้เห็นพ้องกันให้เร่งการเจรจาการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่าง3ประเทศผ่านข้อตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP ที่มีประเทศร่วมเจรจา16ประเทศในเอเชียรวมทั้งอินเดียและออสเตรเลียนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าข้อตกลง RCEP นี้คือความตั้งใจของจีนที่จะแข่งขันกับข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่มีสหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวว่าผู้นำของทั้ง3ประเทศต่างมองเห็นความจำเป็นของการมีข้อตกลง RCEP และตนไม่คิดว่าการที่ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกทั้ง RCEP และ TPP จะมีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด
一歩踏み出したいと思います。また地域国際情勢
ผู้นำญี่ปุ่นยังได้กล่าวยกย่องการประชุมไตรภาคีครั้งนี้ว่าเป็นการยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์ของ3ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้นำ3ประเทศหยิบยกมาหารือกันในวันอาทิตย์คือเรื่องของเกาหลีเหนือโดยทั้ง3ประเทศสนับสนุนให้เริ่มการเจรจา6ฝ่ายว่าด้วยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออีกครั้งหลังจากยุติมาตั้งแต่ปีค.ศ.2009ด้านนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงกล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่าจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จำเป็นต้องมีเวทีในการหารือในประเด็นที่อ่อนไหวทางประวัติศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีความพยายามสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
需要在妥善处理历史的敏感问题
นายกรัฐมนตรีหลีหวังว่าทั้ง3ประเทศจะสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้าใจกันและกันเพื่อสันติภาพและความรุ่งเรืองโดยรวมในภูมิภาคนี้สำหรับในวันจันทร์ประธานาธิบดีพาร์คจะจัดการประชุมทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีอาเบะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีพาร์คขึ้นสู่ตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2013นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับ
Direct from Washington The Voice of America VOA
ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่ว่าในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับนักลงทุนน่าจะจับตามองการประกาศตัวเลขอย่างน้อย2ตัวเลขนะครับคือเรื่องการค้าระหว่างประเทศซึ่งก็คือการส่งออกและนำเข้าในวันพุธและยังมีตัวเลขการจ้างงานในวันศุกร์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนคือ Purchasing Manager Indexหรือ PMI ลดลงอย่างผิดความคาดหมายในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่3ติดต่อกันก็ให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนอาจหดตัวลงในไตรมาสที่4แม้ว่าทางการจีนจะพยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างนอกจากภาคการผลิตแล้วภาคบริการซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจไม่กี่อย่างของจีนที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องก็เริ่มแสดงให้เห็นสัญญาณของการชะลอตัวเช่นกันโดยมีการขยายตัวในเดือนตุลาคมในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบเกือบ7ปีนะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงน้ำมันของอิหร่านระบุว่าอิหร่านเตรียมจะประกาศเพิ่มการผลิตน้ำมันอีก 500,000 บาร์เรลต่อวันในการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกครั้งหน้าในวันที่4ธันวาคมโดยรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะขอให้ประเทศสมาชิกโอเปกอนุญาตให้มีการเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันของอิหร่านอีก 500,000 บาร์เรลต่อวันครับและขณะที่ประเทศสมาชิก12ประเทศของข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP กำลังรอให้รัฐสภาของประเทศตนรับรองการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าที่ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นนี้ล่าสุดดูเหมือนเกษตรกรอเมริกันจำนวนมากหันมาสนับสนุนข้อตกลง TPP เพราะมองว่าจะสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดเอเชียได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าจำพวกธัญพืชเช่นข้าวโพดและถั่วเหลืองที่มีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง TPP มองว่าข้อตกลงฉบับนี้จะทำให้สหรัฐสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมากทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพราะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่จัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ.1994นะครับข้ามไปที่กัมพูชาครับไม่กี่ปีก่อนชาวกัมพูชาที่เข้าไปทำงานในเมืองและต้องส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวในต่างจังหวัดมักจะใช้บริการของรถแท็กซี่ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกขโมยและยังเสียค่าส่งแพงแต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางโทรศัพท์มือถือที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้แรงงานจำนวนมากใช้วิธีส่งเงินผ่านแอประบบจ่ายเงินของสมาร์ทโฟนโดยครอบครัวในต่างจังหวัดจะได้รับรหัสที่เอาไปขึ้นเงินกับตัวแทนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆได้นะครับรายงานของ Asia Foundation ระบุว่าการส่งเงินกลับบ้านผ่านสมาร์ทโฟนมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทรับส่งเงินรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาคือวิงระบุว่าเวลานี้ยอดเงินส่งกลับบ้านให้ครอบครัวในต่างจังหวัดนั้นอยู่ที่ระดับสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนวัยทำงานหรือวัยรุ่นเท่านั้นแต่คนวัยเกษียณก็ตักตวงประโยชน์จากเทคโนโลยีประเภทสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่มากขึ้นเช่นกันเว็บไซต์ Stitch คือชื่อของสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้สูงอายุวัยเกิน50ปีโดยเฉพาะนะครับเป้าหมายเพื่อช่วยให้สมาชิกหาเพื่อนคุยหากิจกรรมใหม่ๆรวมทั้งหาคู่ที่จะมาอยู่ดูแลกันเมื่อแก่เท่าผู้ก่อตั้ง Stitch บอกว่า Stitch นั้นไม่เหมือนกับเว็บไซต์จับคู่ทั่วไปเพราะจะเน้นให้สมาชิกได้ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มทดสอบวายเป็นต้นนะครับปัจจุบัน Stitch มีสมาชิกราว 20,000 คนแม้จะไม่ต้องเสียค่าสมาชิกแต่ทางเว็บไซต์ก็มีบริการเป็นพิเศษสำหรับผู้จ่ายค่าสมาชิกปีละ60ดอลลาร์คือสามารถดูโปรไฟล์ของสมาชิกคนอื่นได้แบบไม่จำกัดและยังสามารถใช้บริการแบบโทรศัพท์สายตรงถึงสมาชิกคนอื่นในกรณีที่อยากคุยกันแบบได้ยินเสียงจริงๆไม่ใช่แค่เห็นข้อความผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์หากท่านต้องการติดตาม VOA นะครับตามมาที่เว็บไซต์ voathai.com เพื่อฟังคลิปเสียงและอ่านข่าวของเรานะครับนอกจากนั้นท่านยังติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube นะครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
VOA Voice of America Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญค่ะสวัสดีค่ะกัปตันโอ้นสังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคระบบฮีโร่ซัดประตูสำคัญช่วยมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะไล่ตามตีเสมอกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC ไป1ประตูต่อ1ขณะที่ทีมเยือนได้ประตูจากโกชิโอคุโบในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015ที่สนามเฉลิมพระเกียรติมินบุรีเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็เป็นเทโรศาสนะเสมอบางกอกกลาส FC 1ประตูต่อ1ค่ะและชัยนาทฮอลบินแพ้ศรีสะเกษFC 12ราชนาวีแพ้ชลบุรี FC 12และแบงคอกยูไนเต็ดแพ้เชียงรายยูไนเต็ด0-1ค่ะส่วนน้องครีมเมื่อคืนนี้เข้าชิงในรายการการแข่งขันแบดมินตันกรังปรีสโกรายการบิดเบอร์เกอร์แบดมินตันโอเพ่นที่เมืองซาบรูเคนประเทศเยอรมนีค่ะชิงเงินรางวัลรวมประมาณ4ล้านกว่าบาทเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวน้องเมย์ตกรอบรองน้องครีมผ่านเข้าไปชิงกับคนที่คว่ำน้องเมย์มานะคะก็คืออากาเนะยามากุชิมือ10โลกจากญี่ปุ่นน้องครีมเป็นมือ7ของรายการเป็นมือ17โลกทั้งคู่เคยพบกันมา4ครั้งยามากุชิชนะได้3สุดท้ายเป็นน้องครีมที่แพ้โดยเอาชนะไปก่อนในเกมแรก 21-16 แล้วก็มาแพ้ 14-21 และเกมที่3ก็สู้ไม่ได้ 13-21 คว้ารองแชมป์ไปครองค่ะแล้วก็มีรายงานผลการแข่งขันเทนนิสค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสมือ3โลกจากสวิตเซอร์แลนด์คว้าชัยเหนือราฟาเอลนาดาลคู่ปรับตลอดการจากสเปนได้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีในศึก Swiss Indoors Basel ที่บ้านเกิดก่อนคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนๆของตัวเองเป็นสมัยที่7ด้วยผลการแข่งขัน2-1เซต6-4 5-7และ6-3ค่ะแล้วก็มีผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะคะ อารุณาโคเน่กองกลางเอเวอร์ตันแผลงฤทธิ์พังแฮตทริกช่วยให้ท็อฟฟี่สีน้ำเงินยัดเยียดความประชัยต่อแมวดำซันเดอร์แลนด์แบบเละเทะหา